Gostaneci üreticiler az özdan yasak jüçtili bir öndengi Amerikalı Washington DC'yi den baş. Az ena hacı boğu en uçen sereki yen rojeyi peşkeş bakım. Serokizri İsrail'e Benjamin Netanyahu roja yekşemiye gotku İsrail ve kar edici İran'e ve fişkriya Amerika bakadine de pres konferans ekedel orşelimi ve vezir eder ve ye Amerika Marco Rubio re. Netanyahu aynı zamanda ku divan şanslı mehendavide İsrail'e darbe ekemezin lıkheta terörü ya İran'e daye. Dibin reberiya kurtya Serok Trump u pişkriya briyarder ya Amerika de. Netanyahu got ku İsrail u Amerika lehember gefin İran'e mil bimil disekinin. Vezir derveye Amerika Marco Rubio ji de hemen pres konferansı de got ku İran ve ticari nebe hezeke navoki u komara İslami Uek çafkaniya tekane mezintirin ya ne aramiye yalı rojla tanavin peyna sekir. Veziri Amerikî gotku ger İran xedî çekin navo kibe ve hinge nikare be xoye jizeht u çalakiyan parastî behele. Veziri derveye Amerika Marco Rubio roja yekşemiye de pres konferans eke ligel serok veziri İsrail'e Benjamin Netanyahu li orşeli medyar kirku Amerika evecinez ve çavderiya Suriye bike. Veziri Amerikî got ku tevîku hilweşîna Esad bêguman hêvîdar û girîng e. Lê bicihkirina Sûriyê hêzek bê aram li şûna hêzek din ne pêşketinek erêniye. Û wî got ku ev tiştê ku ew ê Washington bi baldarî çavderiya wê bike. Netanyahu jî de heman pres konferansê de got ku İsrail ew ê bi armanca pêşîgirtina gefên li ser sînorê xwe yê bi Sûriyeyê re gavan bavêje. Netanyahu got ku İsrail ve gavan bavêje da ku ne hele ti xeterî li nêzî sînorê wê yê li başûrê rojavayê Sûriyê derkeve holê. Wî bi berdewamî got ku ger îro hêzek li Sûriyê bawer bike ku İsrail wê rê bide hêzên din yên dijmin ku Sûriyê wek bingeheke operasyonên dijî İsrailê bikarbînin ew ê pir şaş bin û xelet derkevin. Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskiy roja yekşemî ragand ku êrişên dronî yên Rûsyayê zarardana santrala elektrîkê ya li başûrê Ukrayna û herî kêm 10,000 kes bê germahiyê mane. Dema ku germahî daketiye binê sifirê. Zelenskiy got ku ev êriş carek din pişrastkiriye ku Rûs dijî gelê Ukraynayê û dijî jiyana li Ukraynayê şer dike. Wî got ku yên ku bi rastî dixwazin aştî pêk were û xwe ji danûstandinan re amade dikin wê vê yekê nekrana. Artêşa Ukrayna got ku Rûsyayê şeva şemiyê bi 343 êrişên dronî êrişê ser Ukraynayê kiriye. Lê artêşa Ukrayna got ku wê 95 ciwan dronan xistine xwarê 46 jî negîştine armancên xwe. Dema ku herî kêm yek kes birîndar bûye û jimareke malên li Kievê jî zarar dîtine. Zelenskiy dîsa bang li hevbendên xwe yên rojavayî kir ku zêdetir sîstemên berwaniya esmanî bidin Ukraynayê. Dema ku Rûsya niha ji sedî 20 axa Ukraynayê kontrol dike û hêdî hêdî li rojhilat pêşve diçe. Dema êrişa Moskovê nêzî salvegera xwe ya seyemîn dibe. Welatên Ewropî plan dikin ku roja duşemiyê li ser şerê li civîneke awarte darbixînin. Kremlinê roja yekşemiyê li ser şerê li Ukrayna got ku ew wek Moskovê êdî hewil didin ku breka diyalogê keşeyan çareser bikin. Berdevkê Kremlinê Dmitri Peskov got ku axaftina breka telefonê ya serokê Rûsya Vladimir Putin û heftayê wî Amerîkî Donald Trump bi awayeke xurt nîşan dide ku ew ê ne ser şer lê li ser aştiyê bipeyivin. Peskov her va got ku di şertên niha da axaftina Putin û Trump rewşeke taybete. Wî got ku toleyên devletên rojavayî nikarin rê li ber danûstandinên Rûsya û Amerîka bigirin. Trump roja çarşemê bi rêka telefonê hem bi Putin re û hem jî bi Zelenskiy re peyivî bû. Û got bû ku ew ê dest bi danûstandinên ser aştiyê bikin. Rûsya di sibata dixwir bi stûdyoyan da dest bi dagirkirina Ukrayna kir. Û Amerîka û hevbendên wê yên Ewropî dî bi dagirkiriya Rûsya pişkirî dan Ukraynayê.